dünyoda ham u dunyoda ham oladida, shuni hisobdan to'g'ri, hisobdan to'g'ri. U yo'lni topib bo'lishiga qarshiman. Hamma yo'lalash qilib ketdi-da hozir. Shuning uchun taqvoli odamlar hech kim o'zi oldindan yemagan, taqvoli odamlar. Kalbasani halol deb yozuvi borilganini yeyishmagan. Yozuvi yo'g'ida ham olishmagan. Ota-onalarimiz mana o'tib ketishdi, Xudo rahmat qilsin. Yeyishmagan biz oilamizda halol deb yozuvi bo'lsa ham yeyishmagan.
Demak, u
svetni
yozuvni yozib qo'ygan bilan u yozuvga o'sha odam mas'uliyatni olishiga ishonch komil bo'lmaganda?
Bo'lmaganda, yangi svet kelganda, krizni yangi svetga qo'yganda qo'ysa, o'chiring, o'chiring, o'g'lim, o'chiring, o'chiring buni. Ha, dadajon, nimaga o'chiryapti desa, dadam buni o'chiring, bu hozir o'sh hayotda bir qiynalib qoldi-ku, hali bu boshqa yerdagi narsalar ko'rib tur, buni hisob kitobini qiyomatda javobini bera olmay qolam, o'zi bag'ri juda og'ir bo'lib qoldi degan ekan. O'sha mahalda harom degan narsa bo'lmagan, u mahalda hamma yo'q halol bo'lgan. Harom degan narsa odamni aqlida ham bo'lmagan, mana bo'lsa haromni olib chiqib sotadigan, aralashtiradigan degan odamlarni aqlida ham bo'lmagan vaqtda o'chiring, o'chiring javobini bermaydi degan. Hozir qo'ying, olib keling, olib keling deydigan bo'lib ketdi, unaqa narsalar yo'qolib, u anaqa odamlar kamayib ketdi. Shuning uchun bizlar yemagan, hozir biz ham yemaymiz. Endi o'g'illarimiz, farzandlarimiz yosh, bir joyga borganda misol yeb qo'yishsa bilmadik, lekin biz xonadonda yilmaydi shu go'sht. Hamma yo'q bozorda ham kachkap yo'q, biror narsa misol ko'chada ham o'qilamaydi. Bitta yarimta o'zimizga halol, bir o'zimiz bilgan o'sha odamni haqiqatda bilamiz, qo'lini yuvib turib bismilloh bilan, yog'ni ham bismilloh bilan quyadi, ovqatni ham bismilloh bilan qiladi. Ovqat qilayotganda tahoratni olib turib ovqat qilasiz. Betahorat ovqat qilmaydi, o'ziga emas, o'sha oshxonaga hammaga qilayotgan ovqatlari halol deb yozilgan yozuvlari bor, ularni ham olib tashlashdi mumkin emas deyishdi. Ichimdagi mumkin emas degan narsalar ularni ham oldirib tashlashdi. Ancha bo'ldi bularga.
Demak, sizlar hozir asosan o'sha egasiga qarab, sotuvchisiga qarab,
hali ham qilib kelishyapti halol. Halol qilib kelgan hali ham qilib kelishyapti. Hammasini Xudo ko'rib turibdi-ku. Biz endi Xudo ko'rib turib, Xudo mukofotini beradi. Biz bandalar mukofotini kutmaydi deb buyurdi. Endi hali oldirib tashlagandan keyin odamlarni iymoni haqiqatda ota-onasidan, misol mana ota-onasidan, o'zining kattalaridan, vatanidan, vatanini, millatini, musulmonchilikni misol sezsa, halol bilan harom haqiga borsa, yozuv bo'lmasa ham o'shini halol qilib chiqaradi. Yozuvni halol deb ham qilaveradiganlar ko'payib ketyapti-da.
O'z standartdagilar aytdiki, hozir dedi, biz kakras O'zbekistonda shu halol degan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ustida ishlayapmiz dedi. Bu xabarni siz qanday qabul qilasiz, qanday qarshi olasiz?
Xursandman bu xabarga, xursandman. Halol qiladigan odamlar hozir juda ko'p, lekin hozir o'sha ko'p ko'p deganimiz qancha? 10 tadan 3tasi, 4tasi yaxshi halol qilyapti, 6-7tasi baqa yuryapti.
Ya'ni halol degan yorliqni yopishtirib qo'yib ham, halol bo'lmagan mahsulotlarni sotyapti demoqchisiz-da. Endi davlatda agar qanaqa bir mexanizm paydo bo'lsa, shunaqa standart joriy etilsa, xo'p, uni nazoratchilari paydo bo'lsa, shu bilan nima deydi, mahsulotlar halol bo'lib qolarmikan?
Yo'q, bo'lib qolmaydi. Bizda unaqa nazoratlar hali bo'lmaydi. Bizda bilasiz, qanaqa tizimda yashayapti. Hamma yo'q poraxo'rligi. Endi mana kecha men bir xato bo'lmaysizlar, buni gapirsam, bir joyga borib shashlik so'radim, qizim Manisa dedi. Shashligingiz nechta pul desam, 1400 so'm dedi. Go'shtni nechta pul olyapsizlar desam, 9000 dan olyapmiz laqim go'shti dedi. Dedim, qo'yavering, shashlik kerak emas deb ketdim. Endi bundan qiyos qassobxonaga kelib 1 kilo go'sht olsangiz 12500 so'm suveyli go'sht. Laqim go'sht olaman desangiz 15 mingga beradi. U qanaqa 9 mingga laqim go'shti beryapti u odam? 9 mingga qanaqa go'shtdan olib shashlik qilyapti u odam? Yana u odam shashlik halol 9 mingdan laqim go'sht olyapmiz dedi. Xo'p, qo'yavering dedim, tortishmaysiz, ketaverdik. Hatto birinchi shubhali narsasi bordi.
Halol kalbasa masalasi ham shunaqa gap bo'ldi-da, go'sht 14 mingga
beryapti. Xuddi shuda.
Kalbasa 1 kilosi 9 ming.
O'sha tekshiruvchilar, o'shani nazoratchilar qiladigan, kontrol qiladiganlar ham Xudoni tanigan odamlar bo'lishi kerakda, qisqasi. Hammasi o'sha ular shunaqa go'shtlarda olib borib, harom o'lgan mollar bormi, nima bo'lsa, cho'chqa bormi, nima bo'lsa, itni go'shti bormi, nima bo'lsa haydashganda, men buni o'zim guvohiman buni.
Bitta paketda
bitta odam paketda go'sht olib kelyapti. Go'shtni hali bir bola tortib olyapti, ketdi. Men e'tibor bermadim, 2 kundan keyin hali odam ko'rpa, haligi odam doktor kelibdan 2 kundan beri go'shtini pulini bermayapti. Qana, go'sht bersa 4 kilo go'sht berdim, naqim go'sht berdim. Bilsam itni go'shti ekan. Uni shashlikka qo'shib haydashyapti, pishirishyapti, odamlarga berishyapti.
Qanday bilib qoldingiz uni it go'shtligini?
O'g'lim, o'sha odam o'zi aytyapti, itim so'yib kelyapdim. Ular qayerdan bilib o'tiribdi? Meni endi bilmaydim, meni bilmay gapiryapti-da menga endi. Bu shashlikxonani o'zi hech kim stansiya xodimlari podvalga tushib chiqib, yana ahvol olar ekan, yaxshi ekan deb ketadi. Hammasi o'sha stavkasini, doliyasini olib ishi yo'q. Lekin o'sha ustalarga bir kun shashlik olib bering dedi, shashligi bo'lmagur ekan, yaxshi bas ekan deb qo'yordim. Keyin o'zlari bir marta tushib, zagotovka qiladigan, tayyorlaydigan xonasiga tushib turib, chiqib turib aytishyaptiki, o'sha ustalar, o'sha madakorlar, bo'lishga turib qilayotganlar, shaharni qoq o'rtasida bo'layotgan ish. Umrimi oxirigacha shashlik degan narsani yemaydigan bo'ldim. Shu bir marta ko'rgan narsami, shunday narsani ko'rdim deyapti, podvalda deyapti. Umrimi oxirigacha shashlik degan narsani bozorda yemayman deyapti.
Nima ko'ribdi yerda?
Endi o'sha men ko'rgan narsalarni ko'rgandim-da. O'shanaqa harom go'shtlarni ko'rgandim, olib kelib topshirayotganini. O'sha bunaqa bunaqa deb 4000 dan kim go'sht beradi endi? Odamlar bilmaydi-ku uni. Hali tekshiruvchilarimiz faroxor bo'lib ketgan. Hammasi, 100% hammasi. U bitta-ikkita yaxshi yo'q, bas. Hammasi 100 ta bo'lsa 100 tasi hammasi olib ketdi. O'sha uchun taqvoli odamlar ko'chada u pay oldin ham yeyishmagan bozordan go'sht olib kelishib, aza yeysa ham uyda qilib yeyishadi. Shunaqa.
Endi go'shtni ham duch kelgan hisobdan olmasa kerak.
Yo'q, yo'q, biz o'zimiz ham o'zimiz belgilangan hisobimizda shundan halol pok, o'sha hamma bori oladi.
Bu halol yorlig'ini taqiqladi, nimayu taqiqlamadi, nimayu uni yangi sertifikat ishlab chiqdi, nimayu chiqmadi, nimayu sizga o'xshagan taqvodorlarga baribir ekanda.
Boshida aytdim, u baribir, u boridan yo'g'i, yo'g'idan bori farqi yo'q, uning farqi yo'q edi.
Endi baribir bo'lmagan musulmonlar ko'pmi? Baribir bo'lmagan musulmonlar.
Endi hozir bu gapim bilan men naqalar taqvodor bir haldaqa bir xolomni farqiga bormay yeydiganlar ko'payib ketgan demoqchi emasman, aralash qullashib ketganda. Odamlar faqat o'zini o'ylaydi, cho'ntagini o'ylab, pulni o'ylaydigan bo'lganda shu tekshiruvchi rahbarlar. Bozorlarda hozir shubhali narsalar ko'payib ketganda, juda ayniqsa juda ham ko'payib ketgan.
Ozodlik radiosi O'zbekistonda halol tamg'asi taqiqlangan ortidan hozirlagan maqolani veb-saytga joylashtirgandan so'ng mushtariylardan ko'plab savollar bo'ldi. Biz ana shu savollarni va shuningdek hozirgina suhbatni eshitganingiz farg'onalik taqvodor suhbatdoshimizning ayrim fikrlariga oydinlik kiritish maqsadida hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qori Nazarovni yana suhbatga tortdik.
Demak, birinchi savolim shu O'zbekistondan so'zlagan bir taqvodagi kishi bilan fikrlari. Farg'onalik bir kishi aytdiki, biz halol tamg'asi yozilgan bo'lsa ham, yozilmagan bo'lsa ham ko'chadan umuman go'sht olib yemaymiz. Oilamiz umuman kalbasa yemagan, unaqa mahsulotlar bundan keyin ham yemaydi, chunki biz ishonmaymiz degan fikrda aytdi va u kishining so'zlariga ko'ra juda ko'pchilik oilalar mana shu masaladan qo'rqib faqat tuxum iste'mol qilar ekan. Shu to'g'rimi? Yoki buni masalan bu biroz qattiq keskinmi? Qanday baho berasiz shunga?
Bismillahirrohmanirrohim. Bu siz keltirgan misolda ikkita nuqta bor desak bo'ladi. Birinchisi shu ilm ma'rifat nuqtasi, ikkinchisi esa ehtiyotkorlik. Har biriga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, ilm ma'rifat deganimizda halol harom degan masalani albatta dalil hujjat bilan bilish kerak. Ba'zi odamlar shuni hujjatini, dalillarini bilmaganligi uchun, ilmiy asosda tushunmaganligi uchun ham o'zini halol narsadan ham tiyib yuradi. Shunday qilib ko'p yaxshiliklardan, halol, muboh bo'lgan ishlardan yoki oziq-ovqatlardan o'zlarini ham yoki bola-chaqalarini ham mahrum qilishib, o'zlarini o'zlari qiyin ahvolga qoldirishadi. Bu johillikdan, ilmsizlikdan bo'ladi. Ikkinchi nuqta esa ehtiyotkorlik masalasi. Ya'ni inson halol nima, harom nima, hujjat bilan, oyat hadislar bilan tushungandan keyin o'sha narsalarni aniq qaysi turga kirishini bilolmay qolishi, ya'ni halol deb sotilayotgan narsalarni orqasida shubhali odamlar turgan bo'lishi yoki korxonalarni shunaqa g'irromlik, aldamchilik yo'llarini qo'llayotganligi haqida biror bir faktlarga duch kelingan, shunday gap so'zlar tarqalgan, ana shunday vaziyatda odam ehtiyotkorlik yo'lini tutib ba'zan o'zini tiyishga to'g'ri keladi. Mana shu ikkita narsani yaxshi ajratib olishimiz kerak. Endi menimcha O'zbekistonda har ikkisi ham uchraydi. Har ikkisini orasidan to'g'ri yo'l topib yurish kerak bo'ladi. Buning uchun insonlar albatta shariat bo'yicha halol harom ilmini yaxshi o'rganishlari kerak va hayotda albatta ehtiyotkor ham bo'lishlari lozim.
Tushunarli. Endi ikkinchi navbatdagi savol Koreyadan bizga yozib yuborishdi. Halol magazinlardan boshqa magazinlarda bo'lgan tovuq go'shtini olib iste'mol qilsak bo'laveradimi? Yoki masalan ko'chalardagi oshxonalarda tovuq go'shtidan bo'lgan ovqatni yesak bo'laveradimi? Deb savol berishgan.
Yo'q, bunda bo'lmaydi. Tovuq go'shti albatta u hayvonot, uni so'yish qoidasiga muvofiq holda so'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni musulmon odam so'ygan bo'lishi kerak, bismillah aytib, yoki boshqa dindagi, masihiy dinda yoki yahudiy dindagi odam so'ygan bo'lsa ham, o'zining dini qoidalariga rioya qilgan holda so'ygan bo'lsa, halol bo'ladi. Chunki yahudiylikda ham, xristianlikda ham hayvonlarni so'yish tartibi musulmonlar bilan bir xilda. Ammo kim so'ygani noaniq bo'lgan, nomusulmon yurtda uchragan taomlarni, masalan, tovuq go'shti yoki boshqa uni iste'mol qilish mumkin emas.
Endi anaqa oxirgi savol. Halol degan kalbasani olar ekan, o'shini oluvchi uni halol yoki nohalolligiga mas'uliyatdan forig bo'ladi-yu, bu mas'uliyat o'sha halol degan so'zni yopishtirganga o'tib ketadimi?
Bu har ikki tomoni ham bor. Masalan, o'shanday, ya'ni bilmasdan halol degan niyat bilan uni yorlig'iga qarab, ishonib, o'sha atrofda biron-bir shubhali narsalar ko'rmasdan shuni xarid qilish mumkin. Va o'sha xarid qilgan odam agar aldangan bo'lsa, bilmay qolgan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Hamma gunoh o'shani tayyorlagan va aldab sotgan odamga bo'ladi. Va olayotgan odamlar ham albatta hushyor bo'lishlari kerak, ziyrak bo'lishlari kerak va shu mol tayyorlayotganlarni tekshirishga haqli bo'lishlari kerak. Mana g'arbdagi tajriba ma'lumki, shu mol mahsulotini tayyorlagan tashkilotning hamma ma'lumotlari, faktsiya, telefon va hokazo email raqamlari, nomerlari o'sha mahsulot ustiga yopishtirilgan bo'ladi va xohlagan odam xohlagan joydan turib ular bilan bog'lanish, o'sha zavod yoki fabrikaga borib hatto ko'rish, tekshirish haqiga ega. Mana shu narsalar hamma joyda amalda bo'lishi kerak. O'sha xarid qilayotgan odamlar ham bemalol mahsulot tayyorlayotgan odamlarga borib murojaat qilib va tekshirish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Shu huquq bo'lsa ham ba'zida bundan foydalanmaydi. Shu narsani yaxshi bilishmaydi. Shularni yo'lga qo'yish kerak. Bu bir masala, bir tomon. Ikkinchisi, shunday mahsulot tayyorlayotgan odamlar albatta vijdon sohibi bo'lishlari kerak. Ular Allohdan qo'rqishlari kerak agar musulmon bo'lsalar. Nomusulmon bo'lsalar, ularda vijdon bo'lishi kerak, aql bo'lishi kerak. Masalan, endi g'arbdagi ko'p korxonalar yoki zavodlarni direktor rahbarlari musulmon bo'lmasa ham, lekin ular ishda insof bilan harakat qilayotganlarini, o'sha mahsulot tayyorlaydigan bevosita ishchilarni musulmonlardan olib tayinlashlarini ko'ramiz. Bu o'sha insonning agar dindor bo'lsa o'zini diniga, agar dinsiz bo'lsa o'zining ishiga